Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det må vel bli kampen mot Spania, og spesielt Thiago.
Ja.
han gjorde akkurat som han ville. Det er spesielt å se live hvor god han er. Jeg tenker liksom hva er det mer drevet med liksom, i alle år.
Dagens gjest en vaskeekte måltyv med en gigantisk nese for mål. Han tidligere utlandsproff I både Nederland og Tyrkia. Han har vært toppskårerkonge I Eliteserien. Han har fått Ivar Hoff til å måpe av beundring, og I tillegg han en ordentlig kaffeelsker, som han også bruker I kontraktsforhandlinger, faktisk. Endelig han tilbake I Norge også, Torgeir Børven, kongen av Øystese. Hjertelig velkommen til Javiske fotball.
Tusen takk for det.
Jeg drister meg til dette med Øysteses stolthet, selv om jeg vet at det I konkurranse med Nils Gunnar Lee og Frank Kjos og sånn, hvis jeg har forstått det riktig. Det noen andre der også, men...
Knut Hjeltnes vel idrettsmannen
ja. På bygde. Dils
Yes.
Ja. Kan du fortelle, vi som ikke så godt kjente, hvordan...
Meg for eksempel, hvor det?
Det inne I Hardangerfjorden, litt over en time fra Bergen. Fryktelig fint på soldager. Men alt for få av deg.
Mm.
Mykje regn. Men koselig plass.
Ja. Og da spilte du på Øystese som liten, eller det noen andre smålag rundt?
Nei, det var Øystese, og så hadde vi felleslag med Nordheimsund.
Okay.
Nabo bygde ifra guttefotball.
Stemmer det at det et heiarop som 1, 2, 3, Øystese?
Stemmer det.
Ja.
Kreativt.
Ja, de lagde vel egen sång også, for noen år siden.
Ja.
Hvordan gikk den?
Synger skal jeg ikke gjøre, men hvis de googler litt, så finner jeg nok. Og da blant annet 1, 2, 3 Øystese brukt.
Ja. Ja, den.
Blå-hvit armé.
Ja, riktig, ja. Du beveger deg etter hvert bort derfra, da. Det tilfeldig? Altså, kunne det vært NTG Kongsvinger? Var det tilfeldig at du ble Skien?
Ja, det var egentlig det. Han som startet opp skolen fra Øystese, og faren hans spilte I musikklag med moren min. Mm. Så da fikk jeg en brosjyre som jeg kikket på, og klarte å overtale bestekompisen min til å være med og søke.
Ja.
Og så kom begge to inn etter et prøvespill, og da måtte vi jo flytte.
NTG har da samarbeid med Odd, ikke sant? Som gjør at du da får trene med A-laget, eller Odd I hvert fall etter hvert. Gjaldt det alle, eller var det du som var ekstra god som fikk lov til å
trene? Nei, det et veldig tett samarbeid mellom juniorlaget og skolen. Så de som presterte, de fikk sjansen videre. Først på junior elite, Odd 2, og så A-laget da.
Ja, altså når jeg ser tilbake på det Odd-laget I 2009 der da, så blir jeg nesten litt sånn varm om hjertet, for det så utrolig oddsk med de spillerne som der, sånn Tommy Svindal Larsen, Morten Fevang, Anders Rambekk, Simen Brenne, Torjus Hansen. Altså jeg kan ikke se for meg noe annet enn at lagmoralen må ha vært skyhøy.
Nej, det var väldigt enkelt att komma in i garderoben som ung gutt med den gjengen. Tog det gott emot och tog det med på kortspelning och firing av seger och allt så hör med.
Ja. Så du är det cupen du får debuten in i, husker du det eller?
Ja, Vestfossen borte.
Vestfossen borte, ja. Skårte du da, eller?
Ja.
Ja, ikke sant, selvfølgelig. Og så får du skåre også i serie debuten din mot Brann.
Stemmer.
Ja, og da føler jeg, hvordan det med Øystese? Altså, det jo et lite stykke unna Bergen. Var det 80 kilometer som jeg klarte å...
Altså, hvordan 82.
82. Hvordan forholdet til Brann og Bergen, eller som fotball, når det fra Øystese? Liker man det, eller liker man det ikke så godt?
Nej, det er Brann som er laget i fjorden.
Ja.
Det er stort sett. Det har vært et par Sogndal-supportere, men det har mer med at alle guttelag og knøttelag i Øyste reiser til Sogndal på Lærum Cup hvert år.
Ja.
Og da blir alltid turen avsluttet med en tur på kamp der. Da.
Ja.
Og da er det noen som har blitt forelsket i Sogndal, mens folk flest... heller med Brann.
Da har du jo også litt... Heide du på Brann da, eller?
Ja, det var de jeg holdt med.
Mm. Da det jo typisk at man skal score mot de så tidlig.
Ja, jeg, som liten så drømte jeg jo om å spille på stadion.
Ja.
Så det var jo fint å få debutere der, selv om det var for feil lag da.
Ja.
Den, der gir tida.
Mm. Ja, for du skårer jo på Brann stadion der. Hvordan, hva husker du best av starten på denne Odd-perioden din?
Ja, Odd-perioden begynner jo egentlig i dag jeg flyttet til toppidrett og startet på junior-rekrutt. Så var mye, både jeg og kompisen min var skadet første halvåret. Så det var ikke en veldig god start. Fikk ikke spilt fotball. Sosialt så var det jo noe helt nytt. Litt sky tenåring, så flyttet alt for mange timer vekk. Så de første 6 månedene var tøffe.
Mm.
Og jeg hadde egentlig tenkt å flytte hjem. Jeg hadde kommet inn på skole på Framnes
okay.
i Nordheimsund. Men det litt stygt å overtale kompisen min til å flytte til Skien, og så stikker jeg hjem etter 6 måneder. Så jeg bestemte meg for å fullføre skoleåret i hvert fall. Og så... løsnet da litt etter jul, så da gikk det egentlig bare en vei.
Det var godt du tok det barmhjertige valget og ikke...
Ja, nei, da løsnet jeg egentlig i da jeg begynte å bli med på fest.
Ja, ja.
Da hadde du plutselig noe å snakke om på mandagen og ja. Tirsdagen. Og, så da var vel egentlig sånn det begynte da.
Men jeg leste at det var 8 mål i en juniorkamp.
Ja, Jerv hjemme. Ja. Jeg tror vi vant 23-2.
Oh, ja.
Ja, det var såpass,
ja. Ja, så det var vel egentlig etter den kampen jeg begynte å trene med A-laget.
Ja, det ville vært rart hvis du ikke fikk tilbud om dette etter en sånn kamp.
Ja, 8 mål er helt sykt.
Men ja, det er ikke voldsomt til motstand da.
Nei, men for det står jo på Wikipedia at du kunne golle opp mot 50 skåringer på en sesong der. Det ja, stemmer jo sikkert det da.
Jeg tror jeg hadde 42 i 3. divisjon. 4. har jeg ikke kontroll på.
Nei. Men ja, det blir jo altså, gjennombruddet blir jo da i 2010 er det vel rett å si, når du har 18 år der så er det denne kampen mot Sandefjord da hvor du skårer 4 mål, da har jeg kommet tilbake til dette med Ivar Hoff hvor han, det var han som var på Skagerrak for TV2 den kvelden der, hvor han da så ut som en sånn nyforelsket mann det på YouTube, det klippet der, hvor han sier sånn at, jeg husker ikke hvor jeg var da Oddvar Brå brakk staven, men jeg vet hvor jeg var da Torgeir Børven skårte 4 mål mot Sandefjord, og beskriver deg som makan til et talent her har Odd fått en diamant. Og der traff han jo ganske rett da. Så ja, 4 mål i en kamp, da sa det pang da.
Ja, jeg hadde vel mål de 2 kampene før også.
Okay.
Så var jeg allerede litt i dutten, og så lå vel Sandefjord sist på tabellen. Det var jo den desidert enkleste motstanden. Du fikk Eliteserien på den tiden.
Likevel.
Ja da, det var litt heldig og litt god. Så utenom målene så var det ikke så mye bra da. Jeg deltok jo ikke i spillet eller noe, men skårer du mål så kan du gjøre det som du vil.
Stemmer det at det var en litt sånn spesiell oppladning til den kampen der, eller?
Ja.
Ja.
ville jo ikke gå glipp av noe, vet du. Nei. Jeg skulle ha med meg alt. Det var en fest i Kragerø. Så ble det en fest. Og når du 18, så blir du ikke så dårlig som når du 30.
Nei, du blir jo ikke... Det er jo...
Så da ble det Kragerø og litt kos. Ja. Så kamp på søndagen.
Ja, så du tok bil på søndag morgen, liksom?
Ja, jeg satt på med... Da var vel moren til ei veninne av kompisen min.
Ja.
Så jeg fikk meg litt dårlig tid og sånt, så jeg var bare spurte inn og ta på seg dressen, og så små jogg bort på Skagerrak. Oh, ja.
For du var helt fin før kamp da, eller? Altså,
ja, du blir jo ikke dårlig, vet du.
Nei, men rakk du å dusje og ta deg den lukten? Men...
Ja, da gjorde jeg ikke Kragerø.
Ja, men det var bra.
Sparte litt tid der.
Er det også her du får landslagsdebuten, eller sånn U21-kamper?
Ja, november 2010, ja. Tror jeg.
Husker du mye fra de kampene der, eller var det stort for deg å spille U21?
Ja, selvfølgelig. Jeg husker også, det var vel en av de første kampene vi møtte Hellas. Da hadde de en stoppet seg til Papadopoulos,
ja.
Og han åt meg opp. Og da tenkte jeg sånn, faen, hva er det jeg gjør her, liksom?
Ja.
Så det var et tøft møte. Mm. Men stort sett så reiste jeg jo bare rundt og så på at Markus Pedersen spilte det.
Ja, så, han så hadde plassen.
Jeg reiste bare rundt og drakk kaffe og trente litt. Og...
Ja, er det en spesiell sånn landskamp der du husker, altså litt sånn som Hellas, at den var utrolig tøff? Altså var det noen som skilte seg ut veldig på om det var Norge eller et annet landslag der?
Da må vel bli kampen mot Spania, og spesielt Thiago da.
Ja.
Han gjorde akkurat som han ville. Så det er spesielt å se live hvor god han er.
Ja, når det er nesten like gammel.
Jeg tenker liksom, hva er det mer drevet med liksom, i alle år?
Men ja, 2011-2012 blir det også veldig bra for deg da. Men Odd er liksom i pengetrøbbel her. Du må selge deg, virker det som, for å få litt hjelp. Og da er det Ålesund som har lyst på Torgeir Børven, men det vil ikke hovedpersonen selv.
Nei, jeg husker godt. Jeg satt i bussen på landslagssamlingen, og da fikk jeg telefon om at Odd var enig med Ålesund, da, uten at jeg hadde blitt involvert før da tidspunktet. Da.
Ja.
Og så måtte jeg jo vurdere det. Tenk om vi prater med Rekdal, Andreas Li, som var i Odd da, men kom ifra Ålesund, og valgte til slutt å bli. Følte mer at det var et steg til siden da, selv om Ålesund var vel i Europa rundt den tiden. Men jeg følte vi hadde et godt lag i Odd, og at det ikke var verdt å flytte på seg da.
Da lettere å kanskje få utlandstur også i Odd, kontra å være i Ålesund, eller?
Ja, i hvert fall når de har pengetrøbbel. Så blir prisen lav, så det kan være et godt poeng da.
Men så blir det Vålinga et halvt år senere der. Hvor enkelt var det å gå til Vålinga og Martin Andresens Vålinga?
Det var litt enklere, ja. Det er jo et bedre utstillingsvindu enn Ålesund. Og vi spilte jo på Ullevål på gras, som også er et pluss. Så da så jeg på som et finere steg da, enn Ålesund.
Det som er med Vålinga når du kommer dit, er jo at... Noen år før så hadde jo Vålinga en sånn stor satsing, hvor i 2007 de hadde en sånn femårsplan da, hvor de, jeg siterer, hvor de skulle være best i Norge innen 2010, best i Norden innen 2013, og så helt unike i Europa. Følte du at du kom til et Vålinga som var på vei til å bli unike i Europa?
Nei, jeg vet ikke hvor mange som var igjen fra det prosjektet en gang.
Ja, det skulle jo liksom bli litt bygget rundt Martin Andresen og det trenerteamet, og det var jo en veldig satsing på...
Kaggestad
var det. Ja, Kaggestad var kommet inn der som litt sånn fitness-trener og kosthold sikkert og sånn, ja. Så, men det var jo litt sånn dårlig stemning over Vålinga på den tiden egentlig. Det blir jo selvfølgelig, noen ganger er det jo helt annet i pressen kontra hvordan det er i spillegruppen og sånn, men hvordan var det å komme til Vålinga på den tiden? For det lugget jo litt sportslig for de.
Ja, det hadde jo vært en liten nedtur etter 2010, da de tok sølv. Så ideelt var det jo ikke. Som oftest er det bedre stemning innad i garderoben enn da folk tror da.
Ja, enn det mediene skal ha det til.
Ja, det, altså, det er viktig å kose seg på jobb, og jeg tror det er enklere å få resultat og få trent godt den veien da. Og da er det i de fleste garderober, selv om resultatene ikke er så gode.
Hvordan var det å spille under Martin Andresen da?
Nei, han kan jo veldig mye fotball. Han fotballsmart. Så han hadde jo en del fikse ideer. Så kanskje vi ikke klarte å utføre like godt som han hadde sett for seg i hovedet da. Men da ble jeg vel med 6 måneder, og så vet jeg ikke om han fikk sparken eller om han trakk seg.
Han måtte i hvert fall gå etter den 2012-sesongen. Synes du var trist, eller?
Nei, jeg tror kanskje gruppa var klar for noe nytt. Da tror jeg.
Hva slags forhold hadde du Rekdal før han kom inn? Var det, hadde du noen spesielle tanker om han, den store profilen der?
Nei, jeg har ikke hatt så mye med han å gjøre, utenom at jeg har følt han som trener da. Men han har jo stor standing i klubben, og da ga vel alle i og rundt klubben et lite løft og truer på 2013 da, i og med at han kom inn.
Det er jo mange profiler på det Vålinga-laget, det var veldig mange gode spillere. Hva var det som gjorde at det liksom ikke klarte å få det helt til? For det var jo middelhavsfarer Vålinga egentlig på den tiden der.
Nei, vi startet preseason i 4-2-3-1, og spilte egentlig veldig godt. Jeg tror ikke vi tappte en kamp. Og så hadde vi seriestart i Bergen, tappte 3-1. Etter det så endret han formasjon da, i stedet for å stå i det som vi hadde jobbet med hele vinteren.
Ja.
Og da mener jo jeg er feil.
Ja.
Men da fikk ikke jeg endret noe på.
Sa du fra?
Nei. Jeg var for ung. Kom på deg på den tiden.
Stemmer det? Det var en spiller, den Vålinga-troppen, som du ikke var så fan av, eller? En liten driblefant fra Costa Rica?
Costa Rica, ja. Jeg sjekker han opp her om dagen. Han spiller i Costa Rica nå.
Ja.
Han bytter klubb hvert år.
Ja, du tror det er.
De siste 3 eller 4 årene.
Det var ikke tilfeldig.
Nei, kanskje ikke.
Kan du fortelle litt om han og hvorfor du ikke var så fan?
Nei, han var slapp. Han skjønte ikke hvor tid han skulle sentre og hvor tid han skulle drible. Han tok ikke vare på seg selv. Han var smådvask.
Diego Calvo?
Riktig. Han irriterte jeg meg over.
Ja.
Så var, til slutt så sentret jeg ikke til ham på trening.
Nei.
Ballen kom ikke tilbake uansett.
Han har vel merket til det da?
Ja, jeg vet så. Jeg bryr meg ikke heller. Jeg lurer på om han var landslagsspiller i dag.
Ja.
Han ble hentet, men forsvant fort ut av den troppen.
Ja. Men ja, så kommer jo dette utlandsoppholdet ditt da, hvor Tvente kjøper deg, og dette er jo Tvente som har vunnet æresdivisjon for første gang noen år tilbake, er litt sånn i dytten, hvertfall så vidt jeg forstår. Hvordan var det å komme til Nederland og Tvente der i 2013?
Nei, det var en ny hverdag, stor klubb. Det er vel nummer 4 i Nederland, med tanke på størrelse og supportere. Så det var moro å få innblikk i hvordan en større klubb jobber da. Jeg tror vi lå på andre plass, rett bak Ajax, tapte semifinalen i cupen. Så det var veldig interessant, og en annen måte å tenke fotball på da. Og ikke bare A-lag, men hele veien ned.
Hvordan da?
Nei, treningene er mye mer komplisert, og hvis du ser gutta 10 trener i Norge kontra i Tvente, så ser det ut som de skjønner mye mer da.
Mm.
Men det er nok for da de begynner å terpe fra yngre alder.
Mm.
Og unger kan nok lære mye mer enn da vi tror, hvis vi gir det litt tid. Så det var interessant å se.
Når jeg ser troppen, så er det jo i hvert fall et av dem som skiller seg ut, og det er jo Dusan Tadic. Var han den store stjernen på laget da, eller?
Ja, han var den beste spilleren. Og så kom vel Hakim Ziyech,
ja.
Da Tadic gikk og tok over den rollen.
Ja, det var ikke noe dårlig erstatte det nødvendigvis.
Nei, han bærte vel laget alene en periode der. Så er fryktelig gode spillere.
Ja, veldig.
Og Jesus Corona, spilte i Porto, han er vel i Sevilla nå.
Mm.
Han var en liten sånn slappfisk i starten. Sendte en tur på B-laget og litt forskjellig, men
så skjerper han seg.
Ja, og da er jeg klar bare en vei.
Det er ikke alle som svarer sånn nødvendigvis da, at de...
Nei, og han hentet de dyrt fra Meksiko, men da brydde de seg ikke om. Hvis han ikke gjorde som han fikk beskjed om, så var det ned på B-laget.
Det var en ung dansk midtstopper der, som også har blitt veldig kjent den siste tid, Joakim Andersen.
Ja, han spilte vel etter den trøbbel med det ble gjort litt ulovlige avtaler av han, eieren. Så det ble straffet økonomisk og litt poengtrekk og forskjellig. Da måtte de selge under mye spillere.
Ok, når var det her? Var det rett etter at du kom, eller?
2015.
Ja.
Sommeren 2015.
Ja.
Og da endte det jo med at en del av unge guttene måtte spille det. For de hadde jo ikke penger til å hente inn for mange nye. Så da spilte han vel en og en halv sesong eller noe, tror jeg, før han gikk til Sampdoria.
Ja. Jeg synes jeg alltid så nysgjerrig på sånn, hvem var det du kom best overens med blant spillerne i løpet av din tid der? Hadde du noen...
Ja, det var jo Joakim Andersen og Andreas Bjelland, to dansker.
Ja.
Og så Rasmus Bengtsson, svenske. Og så var det to finske brødre på B-laget. Så det ble en sånn liten skandinavisk.
Ja.
De nordiske holder sammen.
Det er veldig
sammen.
Naturlig det da.
Og så kom det enda en danske, Kasper Kusk, fra Aalborg. Så da ble jeg med en liten gjeng.
Ja, altså du putter jo litt i starten.
Ja, første seks månedene synes det var bra. Og så hadde jeg jo en skade i hofta, som de visste om da, og ble sendt spesialist i London under medisinsk, og fikk beskjed om at jeg måtte operere innen 18 måneder. Og planen var at jeg skulle operere den førstkommende sommeren, men jeg fikk beskjed om at de skulle selge Lukas Danjos da, som var første valg. Så da bestemte jeg meg for å vente et år, for å være best mulig forberedt. Og så blir jo ikke han selt.
Nei. Mm.
Så da ble jo ikke neste sesong all verden. Og når han først gikk, da måtte jeg operere. Og etter alt dette så var jo klubben litt skakkjørt etter de avtalene som ble gjort.
Ja.
Og da var det inn i fryseboksen.
Ja.
Og så ble jeg enig om en sluttpakke.
Ja, fordi da er det jo sånn som det pleier å bli når man havner i fryseboksen, og da blir ting gjort på en litt brutal og nådeløs måte, for da er det ned på B-lag, og nå gjør man på en måte det man kan for at du rett og slett ikke skal trives så godt, og at du vil selv bort, og så videre.
Ja, de bruker jo de triksene de kan, innenfor reglene. Men først så ble jeg sendt ned på B-laget for å trene, og så ble jeg flyttet ned i B-garderoben.
Mm.
Men så trente jeg med A-laget igjen, og så kom jeg vel til en enighet i slutten av januar, tror jeg, 2017.
17. Ja.
Hvordan preger det deg sånn mentalt da, liksom, når sånne ting skjer?
Ja, for sånn bytte garderobe,
det
høres jo veldig...
Ja, det føler jeg på sånn... bare jeg hører det, liksom.
Nei, det brydde meg ikke så veldig om.
Nei, ok.
Men jeg ble jo flyttet opp igjen på A-laget på grunn av at jeg alltid ga 100% på trening. Så jeg fikk jo igjen for det.
Ja.
Og en bedre treningshverdag og bedre rustet til neste steg da.
Hvor mange valg hadde du da det var bestemt at du er ferdig i Tvente? Var det...
Nei, det var vel Brann og Odd.
Ja.
Uten at vi sjekket så mye i utlandet da. For da hadde jeg lyst hjem å spille fotball. Så jeg pratet både med Brann og Odd. Men Fagermo sa at jeg kom til å bli indre løper første året i Odd. Og da var ikke jeg så veldig giret på. Så da... Og så er jo Bergen og Brann er jo nærme familie. Og, så da endte det med Brann den gangen.
Ja, det er jo forståelig det. Nå får du liksom oppfylt guttedrømmen å spille på stadion og så videre. Så det er jo et Brann i dytten da. Jeg tror det ble femteplass den hele sesongen som du var der da.
Det stemmer nok.
Ja. Hvordan var det å spille for Lars-Arne Nilsen og Brann da?
Nei, for Brann som klubb er jo veldig moro. Det er jo en av de store i Norge. Gode supporter og det tar liksom av da, når ting går bra.
Ja, det ser vi jo nå.
Så da er jo veldig moro. Det er surt selvfølgelig at det ikke gikk veien, men sånn er det.
Ja.
Det var nok best for begge parter å skille lag. De gjorde seg ikke vanskelig, og jeg gjorde meg ikke vanskelig.
Nei.
Så da ble det sånn.
Jeg skjønte at, for dette med kaffe, du er jo veldig glad i kaffe. Og da skjønte jeg at nå prøvde du å få en liten sånn kaffeavtale inn I den kontrakten din, stemmer det? Men for du var ikke fornøyd med kaffeforholdene på Brann stadion?
Nei, jeg var jo på lån 6 måneder først, og da var jeg begredelig kaffemaskin I garderoben der.
Ja, var det noe billig?
Ja, jeg vet ikke hva det var.
Hva synes du om kaffen du fikk her da? Helt ærlig?
Jeg gjør jobben.
Ok, for den har ikke så godt rykte på seg.
Ja, det godt nok det.
Ja.
Men da fikk jeg inn ny kaffemaskin I avtalen, og...
Altså du fikk ja på ønsket, rett og slett?
Ja, ja, men da var ultimatum.
Ja, hørte du hva det?
Ja. Ja, så da...
Da du no-brainer da.
Da fiksa Rune Soltvedt.
Var det noen andre spillere som også satte pris på det, eller var det noen andre kaffeelskere der?
Ja, det var en ganske bra gjeng I 2017 der. Meg, Sivert, Barmen, Skålevik... Remy Johansen, ekstrem på kaffe.
Ja.
Så vi kunne sitte time og halvann fort.
Ja. Ja, det deilig da.
Prate om business-ideer og ja, alt mulig.
Ja. Business-ideer?
Ja, vi kom frem til at vi skulle importere kokain fra Colombia via...
Ikke sant?
Via noen sånn blomabutikk. Ja. Bare vi kjente noen I kystvakten og noe, og så satt vi og funderte på.
Har dere begynt det med...
det får vi ta en annen podcast. Nei, men ja, utrolig koselig med sånn kaffeprat, altså, det det virkelig. Men nå du tilbake I Odd da, I hvert fall, da litt sånn der du hører hjemme på en måte. Jeg føler jo at Torgeir Bøven og Dag Eile Fagmo liksom en av de store kjærlighetshistoriene I norsk fotball. Da. Det liksom en så god match. Kan du fortelle litt sånn om Fagmo og hvor mye han betyr for Odd, for deg?
Nei, for Odd så har han betydd fryktelig mye. Uten han så vet jeg ikke helt hvor klubben hadde vært. Men de resultatene han fikk over tid, tror ikke det mange som kan matche eller få til I Odd igjen da. Så ja, det ble vel sånn til slutt at supporterne nesten krevde mer enn de burde på grunn av da han fikk til dem med cupfinale og medalje og Europaspel. Mm. Så han fikk nok ut absolutt maks I de årene han var I Odd. Så han jo betydd mye for meg og for veldig mange andre da, som har gått gjennom toppidrett. Han var vel litt tvungen til å satse på unge spillere I starten på grunn av økonomi. Men etter da lykkes, så var han jo veldig flink på å fortsette med det. Mhm. Og han har jo fortsatt med deg I Vålerenga. Så for meg, altså uten han så hadde jeg nok ikke vært fotballspiller. Da hadde jeg sikkert kjørt lastebil med pappen og broren min eller noe sånt.
Mm.
Men altså, selv om han veldig fan av deg og gitt deg tillit, så var det, du nevnte jo det litt I sted, men han ville ha deg som indreløper en periode der?
Ja, både I 2017 og 2019.
Ja.
Jeg tror det var på grunn, altså først så var det på grunn at jeg hadde Ocean, og han skulle gi seg, og da skulle jeg spille spiss etterpå. Mens I 2019 så var det nok mest på grunn av at jeg var revet I 2018.
Lugget litt?
Veldig. Og så hadde vi jo hentet Helmersen fra Ranheim, som skulle inn og spille spiss. Så da ble det preseason som indre løper I 2019.
Ja.
Eller store deler hvertfall.
Hvordan var det?
Tungt. Første kampene var vel Göteborg borte og CSKA Moskva på La Manga.
Ja.
Så det ble få balltouch og mange meter. Som spiss hadde jo mye sprinter, men det liksom maksaksjon I 10 meter, og så venter på neste, mens som mindre løper så går det I 1.
Mm.
Og da var ikke jeg helt vanlig med.
Så her skjønte du at det her må jeg bare score masse mål, så jeg blir bare plassert på den spissplassen, for det var jo det du gjorde da.
Ja, først så gikk jeg jo all in på indre løperrollen, for Helmersen var jo der. Men han ble skadet mot CSKA Moskva, og etter da så ble jeg flyttet opp som spiss igjen. Og da tenkte jeg, nå må jeg ta sjansen.
Ja.
Det gikk jo veldig bra.
Det gikk veldig bra. Det ble jo en helt eventyrlig sesong da. Toppskorer I Eliteserien.
Jeg følte meg som en bedre fotballspiller I dag jeg kom hjem fra Nederland.
Mm.
Eller, det var først da jeg begynte å tenke fotball. Da. Hvorfor gjør vi sånn?
Ja.
Hva hvis vi gjør sånn? I stedet for å kunne lytte og gjøre som du får beskjed om det. Selv om det ikke så sånn ut i Brann. Men jeg visste selv at jeg var en bedre spiller da. Og så fikk vi inn en fysisk trener fra Danmark, som heter Mikkel Mark her. I januar 2019. Og han jobbet jeg veldig bra med. Som i dag jeg fikk trent godt og kjente at kroppen responderte, så får du litt selvtillit og du får lyst til å trene mer. Og så begynner snøballen å rulle litt. Så var spissplassen tilbake. Og så et par skåringer i preseason. Så fortsatte jeg egentlig bare å jobbe som jeg hadde gjort i preseason, men gjennom hele sesongen. Og da, til slutt så kommer du inn i en sånn flyt da du omtrent vet at du skårer.
Ja, for du var jo helt ustoppelig den sesongen der. Det er jo ikke så lenge siden, så jeg husker det ganske godt.
Jeg også. Ja.
Får du da mye skryt av Fagermo, eller prøver han å holde deg litt ned på jorda når du går som du går?
Nei, stort sett så fikk jeg ikke frie tøyler da. Men får lov å tenke litt selv. Men det er jo ting han ikke liker, og ting han liker. Men til slutt så får du litt ekstra å spille på. Så, men det skal jo ikke mer enn en dårlig kamp til før han gir beskjed om at det skal være sånn og sånn.
Hva er det beste tipset da? Hvis det er en dårlig kamp? For han er jo lett å hisse opp.
Ja, han er jo veldig ivrig. Han er veldig, veldig ivrig. Men det er jo ikke alt du skal høre på heller.
Nei.
Det er litt, du må lære han å kjenne det. Så du vet hvor tid du skal skru på filter og hvor tid du skal høre etter. Men da føler jeg vi har en fin dialog på sånne ting da. Det er ikke noe problem for meg å diskutere med han og finne ut hva som er den riktige løsningen da.
Jeg kom over altså en hvor du spiller i Danmark eller noe sånt, hvor Fagermo ikke er så fornøyd med banen et eller annet sånt, det var mye løv. Norsk.
Ja, jeg tror det var året før, for vi spilte mot Aalborg i 2019, og da var det mye løv da. Jeg lurer på om de spilte på kunstgras et år, om det var da. Men da mente han at de måtte rake the bane. Og da sa han til assistenten til Aalborg.
Ja, det var nydelig. Rake the bane, da. Ja, det er fint. Men når du gjør det så bra i Odd, så blir det åpenbart interesse. Hvor mye kjente du det selv? Skjønte at det var tyrkiske klubber som var interessert, samtidig som Rosenborg var interessert?
Jeg ville ikke ha så mye info mens sesongen pågikk da. Mens etter 2019 så ble jeg mer involvert med agenten og pratet om muligheter og hva vi burde gjøre.
Fordi ja, din kontrakt var på vei til å gå ut der, og så kommer Rosenborg på banen. Altså, da er jo planen at du skal fullføre kontrakten med Odd, som går ut på sommeren, og så skal du gå til Rosenborg da. Men så gjør jo du det så utrolig bra i sesonginnledningen der, med 6 mål på 4 kamper eller noe sånt. Og dette var jo sen eliteseriestart, covid. Så da velger Rosenborg å kjøpe deg ut.
Ja, jeg tror det var 4 veker igjen av kontrakten, eller noe. Grunnen til at de la penger på bordet var at jeg måtte stått over 5 kamper.
Ja.
Kontrakten gikk ut 30.6. Og så kan jeg ikke registreres for spill hos Rosenborg før 1. august. Så juli hadde jeg gått glipp av alle kampene da.
Ja.
Så det var nok derfor de la penger på bordet. Og så følte jeg jo selv også at det beste er å komme til en enighet da.
Og da skal jo fotballgudene selvfølgelig ha det til at din første Rosenborg-kamp er mot Fagermos Vålinga. Jeg husker, jeg fikk se det igjen her, at ja, du står ved siden av hverandre i intervjusonen og roser hverandre litt. Det er sånne flotte scener. Hvordan så du tilbake på Rosenborg? Hvordan var det å liksom komme til Rosenborg på under Åge Hareide der?
Ja, først så var det jo Horneland som hentet meg.
Det var Horneland, ja.
Og så fikk jeg han fyken før jeg var på plass.
Ja.
Og så var det Trond Henriksen som tok over midlertidig før Åge kom. Så det var jo mye styr, og fikk vel ikke inntrykk av at jeg kom til en topp-topp-klubb.
Ble du tyngre da Hareide kom inn, eller?
Ja, han ville spela med en annan typ av spiss. Så jag skönte ju tidigt att det var bäst att komma sig väck.
Mm.
Och då gav jag besked om och heldigvis så var Micke Drosin som är sportchef så. Fin och ha med att göra som kom till en enighet med Ankara Gucci då till ja. Slut. Det var väl de som var villiga att hosta upp pengarna som trängs för att Rosenborg skulle släppa mig. Så det kom lite brått på. Hade akkurat flyttat in i lägenheten, hade pustat upp, fått kläder på plats och så kvällen efter så måste bestämma mig då om jag skulle resa eller inte.
Ja, det var så pass.
Var då resa till Turkiet. Inte veta helt vad du går till, men möjligheter om du gör det gott. Och i värsta fall så får jag resa tillbaka till Norge om ett år då.
Mm. Ja.
Så då följde jag att jag måste ta möjligheten. Att jag inte kunde sitta i Trondheim och dricka kaffe igen.
Ja.
Så då väntar jag med att resa.
Ja, och det är ju klart att Tyrkia har ju någon stora profiler där som du möter då jämt och trutt. Vi snackar ju om Mesut Özil, Lukas Podolski, Dembaba, Papi Cissé.
Balotelli.
Balotelli. Fabio Borini. Det är ju någon ordentligt profiler det, men vi må ju snacka lite också om den där ufattliga lanseringsvideon som de har av dig när du signerar. För den är ju helt otrolig. Den får vi bara si, gå in och se på den, för det är ju en sån blandning av Thor med hammaren och Game of Thrones.
Ja, jag tror inte det är någon som vet helt vad planen var.
Det var en liksom gudaktig. Nej,
ja. Jag fick ju besked om att jag skulle spela in ett par små snuttar. Jag skulle liksom ta emot hammaren och kasta den och säga ett eller annat med kaffe. Och
ja, det är du som får in den kaffen där ännu med, eller är det helt tillfälligt?
Nej, jag tror de hade plockat upp då med kaffemaskinen i brand.
Ja.
Och att det var därför. Så jag gjorde ju de klippen och tänkte inte så mycket mer på det. Så plötsligt såg jag ju videon på att det var ju två minuter lång eller något.
Ja, det är 2 minuter lång.
Rant in med textmeddelanden och allt.
Oj, ja.
Så då det var visst helt nya då Zoom i avdelningen då.
Här var det så.
Nej, det är väldigt morsomt för det ser ut som att det ser ut som den tog lång tid att laga samtidigt som det inte tog lång tid att laga.
Ja, det var ju sån green screen bak då.
Ja.
Och så ett par klipp och så hade de bara most in allt de fant, tror jag.
Lys i ögonen där också någon sekunder.
Ja, jag såg den en gång, aldrig igen.
Husker du vad du säger på turkisk? Ja,
nej.
Sån välkommen. Ja, nej. Du visste kanske inte vad du sa.
Ja, de förklarade det väl, men
ja. Nej, men den är i alla fall väldigt väldigt bra. Du startade ju väldigt gott då. Du skorade ju massa mål för Ankara Gucci där. Hur var det att spela för tid?
Väldigt moro. Är lite synd med covid då. Det var tomma tribuner.
Ja.
Det är ju lite av upplevelsen i Turkiet.
Ja.
Men fick väl in tränare nummer 3 i januari.
Ja.
Och efter då så jag spelade inte så mycket första halvåret då. Det var lite in och ut. Och så efter han tränaren kom in så fick jag spela och laget fungerade bättre. Så då var väldigt moro.
Hur var sån garderobkultur och
men han var ganska bra i Ankara där. Ja, kaffegäng.
Alltså
lite kaffehus.
Ja, var det där ja.
Utanför restaurangen där.
Så ja.
Vi satt och kosade oss.
Ja, det blir god stämning då.
Jag är inte maskat här.
Men det blir ju en sån nedrykskamp då för er. Hur var det att stå i det och känna på det presset som jag regner med det må ha varit?
Ja, men låg ju väldigt gott an. Så sista 7 kamparna tror jag vi tog 2 poäng. Då satt jag på tribunen med skade. Så jag fick inte deltagit. Så det var frustrerande.
Ja.
Det var kun 2-3 poäng. Ja, det var nog. Det var lite speciellt för året för så hade ju egentligen Ankara Gucci och ett par andra lag ryckat ner. Men så blev serien stoppad, så det var ingen nedryck. Och då blev ligan utvidgad till 21 lag. Så det var 4 som gick ner och 2 upp. Så nu är det 19 lag i år då, så det är ett lag extra som går ner.
Okay, ja.
Fram till det är 18 lag då.
Så det ender ju då med nedryck och då får du tillbud från Gaziantep. Det är ju inte akkurat vid Istanbul det här. Det är ju Altså, det ligger jo helt sør ved grensen til Syria og Aleppo og så videre.
12 mil.
12 mil, ja. Du hadde, hadde noen betenkeligheter å flytte til et sånt sted, eller? Det jo ikke akkurat Øystese.
Nei. Første gang jeg ga Gaziantep kom opp var jo januar 2020. Da sjekket jeg kartet og sa nei. Ganske fort. Men andre gangen så tenkte jeg at mesteparten av tiden blir jo brukt på trening og i leiligheten uansett. Så det har ikke så mye å si. Det litt vanskeligere å komme seg plasser, komme seg hjem på besøk. Men resten jo stort sett det samme som i Ankara.
Ja, så det var en fin by og sånn?
Ja da, det jo 2,5 mil som bor der. Så det en stor by. De fleste spillerne bodde i samme komplekse. I en nyere del av byen. Så ingenting å klage på.
Da så jeg at det var Steven Kåker var på laget, stemmer det?
Stemmer. Han var meget hyggelig fyr. Ikke nok nesetipp der.
Nei.
Så det var det selvfølgelig moro å møte deg som har spilt Premier League da. Det jo ikke alle som takler det like godt. Men han var veldig fin. Han spilte i Alanya først. Så ble han hentet til Fenerbahce.
Ja.
Men etter en måned så fikk han beskjed om å, om å reise for å komme en ny trener som ikke ville ha han. Da var
han ja, det samme historie. Nei. Ja,
de er ekstreme på det i Tyrkia. Ja. Det er 10 nye inn kort vindu.
Vi kan jo, vi har en sånn liten avslutningsquiz som en ja, for å avslutte podcasten, og den handler litt sånn om deg da. Vi prøver å finne noen sånne finurlige spørsmål. Prøver liksom å gjøre det litt vanskelig, men ikke for vanskelig heller. Det kan sikkert hende det blir for lett også. Mm. Spørsmål 1, egentlig, du svarte faktisk på det i løpet av episoden her, men fordi da du resignerte for Odd i 2018, så forsvant det ut et par spisser da, som gjorde at Odd var på desperat spissjakt, ifølge VG. Og da er spørsmålet, husker du hvilke to spisser som forlot Skagerrak Arena rett før du kom da?
Ocean, og ja. Så reiste Agdestein til Ålesund.
Ja, Agdestein også, ja. For det ikke han som blir nevnt i VG, skjønner du?
Nei, Sigurd Haugen da.
Ja, Sigurd Haugen er riktig. Og så står det også at i tillegg så har det unge spisshåpet Tobias Lauritsen fått kyssesyken da. Så da passet det bra med Børven.
Mm. Spørsmål 2. I en U21-kamp mot Nederland så er det en på Norge som spiller sin debut og blir utvist etter 11 minutter. Husker du hvem det var?
Brede Mo.
Riktig.
Er det trøyeholding som baksjemann, eller husker du situasjonen?
Det er jeg usikker på. Jeg rekner nesten med at det er et eller annet som bakreste mann, i hvert fall.
Ja, det er jo debuten, det er jo klart det er blytungt. Men...
Det var
tungt for oss som måtte spille med 10 mann og resten.
Ja, ikke sant, mot Nederland, det er gøy.
Ja, jeg ser også at Gini Wijnaldum skårer 2 mål, faktisk også, som var kvalitet på ja, det Oranje-laget der.
5-1. Jeg tror vi leder faktisk, jeg tror vi skårte omtrent med en gang, så rakna det, veldig.
Spørsmål 3. Av alle dine mål i Eliteserien og Tippeligaen da, som er 74, hvilke klubber, og ja, det er et hint, har du skåret flest mål mot? Det er lov å tenke litt her altså.
Haugesund?
Ja, det er riktig. Det er 3 til, faktisk.
Er det 4 på alle da? Eller 5?
Det er 7, faktisk. Så Haugesund, det er riktig. Det er bare å tenke høyt også.
Ja, jeg prøver å huske alle målene mot en klubb.
Ja.
Jeg satt og tenkte på Stabæk, men jeg kommer ikke på mer enn 4 der heller. Det er nok den feil.
Nei, vet du hva du skal få for Stabæk? Stabæk er riktig. Så du har 7 mot Stabæk totalt, så du har 7 mot Haugesund, og så er det 2 klubber til.
Godse.
Mhm. Godse er riktig.
Det siste sliter jeg litt med.
Ja, det er jo nesten litt morsomt da, egentlig.
Du smiler der.
Ja, da tror jeg ikke jeg er klar å...
Gjette.
Det er mulig å gjette, for å si det sånn. Det er nærmere enn man tror.
2, 3, 4, 5, 6... Ja, Brann, ja.
Nei.
Hæ?
Men ikke Brann.
Det er 6 da.
Mot Brann så har du 6, ja.
Og Mella Pasta på siste.
Ja, det Vålinga.
7 mot Vålinga.
Faktisk. Du skårer vel hat-trick en gang mot Vålinga?
Ja, stemmer. Da hadde jeg glemt.
Han kan glemme hat-trick. What? Spørsmål 4. Skal vi hoppe på den? Har du mer eller mindre enn 10 gule kort I løpet av karrieren?
Mindre.
Ja, riktig. Det 9.
Og mer enn jeg trodde.
Da du ble toppskårer I Eliteserien 2019 da, for Odd, hvor mange kan du nevne av topp 5 bak deg på den all-time, altså blant de andre spillerne som kom bak deg på toppskårertabellen? Husker du noen av de?
I 2019?
Ja.
OI.
OI nummer 3.
Leke James.
Nå han nummer 2, ja. Hvis du klarer nummer 4 og nummer 5, så det sterkt. Selv om jeg synes det godkjent det her.
Kan jeg spørre hvor mange mål de har?
Ja, han som endte på 4. plass, han har stått med 13, mens han på 5. plass sa 11. Og du fikk jo 21.
Eikrem.
Ja, 5. plass, riktig. Synes den litt tricky, den nummer 4, altså det...
Det han spis?
Ja, kant. 4-3-3. Var jo gjennombrudssesongen, så det holdt.
Ja, Evgen.
Ja, Håkon Evgen. Det helt riktig.
Wow!
Men,
jeg synes det var bra,
ja. Ja, jeg synes det var veldig bra også. Så, men... Torgeir Bøen, veldig hyggelig å ha deg som gjest her. Det har vært veldig hyggelig å prate med deg.
Mm.
Takk det samme.
Så får du ha masse, masse lykke til med sesongen videre.
Takk for det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.